Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi, nagu me kõik näeme, on kätte jõudnud taas lume sulamise aeg. Ei tea mitmendat korda juba sel aastal, aga fakt on see, et sulab. No muidugi, kui lumi sulab, siis on ka õige aeg pöörata korra pilk eilse saate peale. Nimelt eile sai räägitud vihma ussist, tõsi, ilma tema hinge eluta, küll aga tema tegutsemise tulemustest. No iseenesest see viib ka natukene mõtte peale, et täna hommikused uudised Vikerraadiost olid kummalised. Asi nimelt selles, et ajal kui kõik parteid ja igasugused kandideerijad pakuvad välja, kuidas seda laskmata karuna ka tegelikult tuleks jaotada, kui palju raha tuleb paisata sinna tänna, kuidas elu hakkab pärast just nende valimist õitsema nagu ei kunagi varem. Tuleb välja, et meil on mingisugune konkurss, kuidas siis tekitada Eestis arengu hüpet ja see on nagu nendele, kes ei kandideeri, igal juhul kandideerijad nagu ei võtaks selles konkursist osa, et on nähtud aastane stipendium sellele, kes Eesti elu kõige paremini hüppama paneb. Nii et mõelda nagu on igasuguste asjade üle, kui mõelda veel selle peale, mida eelmistel aastatel välja on toodud ise liikuvad autod ja ma ei tea, mis ime asjad, siis ma arvan, et eks jah, see vald võiks uksed lahti teha ja lasta inimestel vabalt liikuda sinna, kus nad saavad oma häid ideid tutvustada. Ja noh, aastase stipendiumi ja siis võib ju näidata, kuidas kodanikud, patsiendid liiguvad vabalt ühest hullerist teise ja ongi uhke küll. Aga eilse vihmaussi loo peale tuli kiri. Kiri algab õilsa sõnaga tere, mille tähendust võib olla paljud ei teagi, küll aga võivad välja uurida. Sa ilmselt tead, et ma olen aastakümneid algul hobikorras ja hiljem professionaalselt süvitsi kokku puutunud tänase niinimetatud vihmaussi ja looduspuhta iluaianduslikku mullanduse kui ka tarbeaia probleemidega, millest isegi kolm edukat kordustükki trükkidega raamatut kirjutanud ja suhelnud kümnete tuhandete inimestega nendel teemadel. Ma ei seleta sulle tüütavalt süvitsi, vaid teatan, et mulla äris importooted on olulisi puudusi ja väär infot. Lihtsustatult. Need toite mullad on surnud ja ebastabiilsed, kuna mul on tulnud ka tihti appikarjetes inimesi sel teemal aidata. Lihtsaim võte on pool nii nimetatud kekkile kommertsmulda segada kraavikaldalt või metsaalt mullaga ja taimed hakkavad taas elama. Nii nimetatud tehase mulla ainus jutumärkides väärtus on see, et kuumutamisega on looduslikud umbrohu seemned sellest tapetud ja rohida pole vaja. Elutu värk ja väikseim kunstväetamise viga annab tunda kuni nekroosini. No nekroos on siukene kudede kärbumine, kui ma nüüd õigesti mäletan. Teiseks. Kui jalutada värske künnivao järel suurpõldudel, on vihmaussi leidmine seal haruldus. Kemiseerimine on teinud lõpuni mulla floorale kui ussikestele. See on tänane seis ja mesilased surevad ka. Selle kirjakese mõte on nendele niinimetatud rohepõlduritele anda minu poolt mõningaid erilisi suuniseid, kuidas minna nii-öelda rahva sekka. Sest sellisele vihmaussi majandusele tulevad ägedad vastuseisud ja riukadki monopoliseerunud suurmarketite poolt. Mul on selles kompetents juba olemas. Kui keegi neist on sel teemal huvitatud vestlusest, siis kirjutage. No, niisugune kiri tuli. Eks tõepoolest on ju monopoliseisukoht ja on tegelik elu. Ehk siis ametlik seisukoht ja tegelik tõde või no kuidas neid asju ka serveerida, aga nagu me näeme, see on ka paljudel juhtudel nii maaelus kui juuras üks asi on see, kuidas inimlik oleks, teine asi on, kuidas paragrafi sõnastustega kokku vägistatakse ja tõlgendatakse ja eks ta nii ole. Ja tahes tahtmata taanduvad paljud asjad ikkagi selle peale, et me peaksime hakkama õpetama ja õppima eesti keelt. Ja mitte sellepärast, et see on riigi keel, vaid sellepärast, et suurem osa inimesi saab sellest keelest veel enam vähem, et rahuldavalt aru, kuigi järjest kehvemini, sest kui tekib vaidlus selle üle, et kas panustada kaitse taristusse või panustada kaitse taristusse laiapõhjaliselt, vaat siis on juba niimoodi, et ei saa keegi kurat aru, mis siin toimub, nagu oli see teema, mida täna veel käsitletakse, ehk siis Eesti tervise platvorm, kus on ka väga palju ilusaid ütlemisi, aga noh, kokku vähemalt lihtsurelikul on seda väga raske metsida ja selle tegelikus sisust aru saada nii samuti. Kui nüüd vaadata ringi, milliseid toredaid uudiseid meil veel siin ringi lendab, siis presidendipaari kodu, ehk siis Ärma talu. Selle üleval, mida me selle kulus möödunud aastal 68 113 eurot ja 25 senti, mida on üle 3000 rohkem kui aasta enne seda, ehk siis 5676 eurot lisa raha selleks, et noh, väidetav turismitalu või mis asi ta on, toimiks normaalselt. No loomulikult on see juriidiliselt põhjendatav, aga ikkagi. Olen ma nagu kuskilt kuulnud või valesti meelde jätnud, et see talu peaks pakkuma majutus ja muid teenuseid ja nii edasi, et seda nagu renditakse kellegi käes, kes, noh jah. President Arnold Rüütliga seotud kulud olid eelmisel aastal suti suuremad, 142 096 eurot 24 senti ehk 11 841 eurot kuus. See on siis nii öelda, noh, jah, muud kulud. Kui nüüd vaadata veel ringi, siis tuleb uudiseid muidugi imelikumaidki. Venema propaganda levitamiseks mõeldud kenakene kanal Sputnik News on hakanud Eestis otsima töötajaid ja tegema vihjamisi ja otseseid tööpakkumisi ajakirjanikele, kes siis võiksid hakata selles loodavas nii portaalis kui raadiojaamas tööle. Uuritakse ka võimalusi, kuidas oleks siin kandis telekanal avada ja peab ütlema, et liberaalse turumajanduse tingimustes ma arvan, et see ei olegi nii keeruline, sellepärast see money talks, bullshit walks ja kui ikka pakkuda väga head palka, siis võib ju inimene hakata tööle küll. Postimehele Vene Delfile on kirju saadetud, noh, mitte ametlikult teistelegi, aga need kaks üksust on tunnistanud, et on tulnud juba pakkumised või uurimised või kuidas neid nimetada. Aga mõtlema paneb üks teine killukene või õigemini, noh, see on juba killustik ehk palju kilde. Venema propaganda kanal otsib töötajaid. Sputnik News nimetus ja tõenäoliselt vaadates, kui suur on Venema, no samas me ju teame, kui halvasti seal elatakse, ega nad konkurentsivõimelist palka ikka ilmselt pakkuda ei saa, sest me ju pea iga päev loeme, kuidas Putin jääb järjest vaesemaks, kuidas Venemaal süüagi enam ei ole, kuidas inimesed avaldavad aina meelt ja ei avalda meelt, sest ei lasta meelt avaldadagi ja nii edasi. Aga noh, mine isa Hane tea, nagu ütleb rahvatarkus oma tarkuse kohta. Kuidas saab Eestis otsida töötajaid? CV Online. Kui sa tahad firmana avaldada vägevaid töökuulutusi, siis on igasuguseid vipppakkumisi, see maksab kõvasti. Kui sa tahad tööotsijana lugeda neid tööpakkumisi, siis selleks, et saada kontakte, pead sa maksma ja tegelikult päris mõõdukalt, maitsekalt. Ja kui nüüd vaadata CV Online'i lähemalt, siis kuskilt tuleb nagu meelde, et selle ostis ära Alisher Usmanov, kes on teinud ka mitmesuguseid ärisid ja jääb üle ainult küsida, kes on siis selle meie püha CV Online'i omanik. No kui tõepoolest Alisher Usmanov, siis tegemist on Vladimir Putini, ei saa öelda igaks juhuks, et sõbraga, aga lähedase tuttavaga ühendab neid see, et Alisher Usmanov on miljardär ja räägitakse, et ka Putin mainiti vist midagi summat 135 miljardit dollarit, mida ta siis enda omaks võib nimetada, ma pean silmas hetkel Putinit. No kui Usmanovil on natuke vähem, aga ikkagi miljardit, siis võib arvata ju, et ühte klubisse nad kuuluvad ja klubiliikmed ikka suhtlevad. Ja kõige kuradim on see, et me siin ajame taga riigi reetureid ja muid niisugusi nunnusid, keda siis hukka mõista ja kinni panna. Aga kui Putini sõver Alisher Usmanov tõesti on CV Online'i omanik ja CV keskus, niisugune kena koht, otsib ja värvab ka töötajaid riigi asutustesse. Ühest vanast uudisest saan mina teada, et 62 riigi asutusele otsib tema töötajaid, siis võib arvata, et olulisematesse riigi asutustesse värvatakse õiged töötajad, sest värbajad ja soovitajad ja manipulaatorid on ju õiged. Muidugi see on selle kenakese jäämäe tipp. Suurem osa on siin allpool ja nagu need on, meie näeme seda osa, mis on allpool, sest see on laiapõhjalisem ja siin töötavad tõsiusklikud töötajad, kes võibolla ei teagi, kes on need, kes ülevalt tõmbavad niidikesi, nöörikesi, ka poomisnöörikesi ja nii edasi. Eks seda teemat võiks natukene kuskil käsitleda, aga kui see kõrgemalt poolt niimoodi seatud on, siis las tema olla. No vaatame natukene siit kaugemale ka. Saakašviilist on juttu olnud, et tema on nüüd Ukrainas suur tegija ja ilmselt hakkab vahendama Ukrainasse relvi, nagu siin ka kurjad keeled ja skandaalsemad uudised väidavad, sest et sõda on ju vaja. Ja kui vaadata nüüd veel propagandistliku poole peale, kuidas Ukraina väed peksavad venelesi välja siit sealt kolmandas kohast ja siis korraga mürtsti annavad alla ja on sisse viiratud, siis jääb üle ainult imetleda meie meediat ja paljusid muid asju ja mõelda, miks küll inimesed ei taha lugeda lehti ja miks nii vähesed nii segi lähevad, et usuvad seda, mis lehtedes on, isegi kui üks lause teisele otseselt vastu räägib. Täna meil, nagu me kõik teame, on 28. rabialakir 1436 või 18. veebruar 2015, ehk siis 29. švat 5775 või 18. radoku 10228, ehk siis juuliuse päev number 2.457.072 ja just nimelt täna läks taevasse aastal 1546, osadel andmetel ka põrgusse, Martin Luther. Ja selle juurde võib ju lisada ainult, et on üks niisugune uudis, mis on ka ajakirjandusliku ime nime väärt, nimelt, et Lutheri usukirik Soomes ütles lahti Lutheri vaadetest. Panen lingi ka sinna juurde igaks juhuks, kui asja internetti tõstan, et iga üks võiks aru saada, et Luteri usu kirik ei pruugi üldse toetada Martin Luteri ehk nimitegelase vaateid. Ega see tee midagi. Täpselt nii võib ju kuskil olla Adolf Hitleri nimeline kommunistlik partei või Leonid Iljitš Brežnevi nimeline fašistide ühendus või ma ei tea midagi taolist. See oli 1546. Pöörame nüüd kaks viimast numbrit teise järjekorda ja jõuame aastasse 1564, kus Michelangelo läks Luterile järele. Tähendab hakkas minema samas suunas, aga kuhu siis täpselt ei tea. 1708. Tartus sakslastest elanikud küüditati Vene vägede tahtel Vologdasse, mis näitab, et Vologda on mõnes mõttes vana Saksa linn. Küüditamisest teatati 6 päeva ette, et vaeva vähem oleks. Erandeid ei tehtud ka vanadele ja haigetele, kuna ilmselt seal piirkonnas siis hooldushaiglaid ei olnud, järelikult tuli vanad ja haiged kaasa võtta. Mida regedega kaasa võtta ei saanud, see jäi venelastele ja mis venelastest üle jäi, jäi kohalikele eestlastele riisuda. 1918. Õlvastu 18. veebruari võttis Saksa põhjakorpuse juhataja kindral Adolf von Seckendorf Kuressaares vastu Haapsalus asunud Vene armee esimese Eesti polgu komandöri polkovnik Ernst Põderi läkitatud saadikud Eduard Alveri ja Oskar Mamertsi, kes andsid teada Eesti rahvusväeosade plaanitavast rinde avamiseks pealetungiks valmistuvatele Saksa vägedele, kellele lause algus meelde jäi endale te pika pai. No igal juhul see vestlus, mis öösel toimus, olla valmistanud ette tingimusi Eesti Vabariigi väljakuulutamiseks 24. veebruaril 1918. Vaat niisugused üritused tõepoolest 24. veebruar läheneb. Ja peab ütlema, et nii ebapidulikult ja nii ebapatriootiliselt ei ole sellele vist iseseisvuse ajal lähenetudki nõukogude ajal. Jah, siis ei mäletatudki seda, aga kuna praegu on niisugused tähistamised ikka laiapõhjaliselt rahapõhised ja taristatakse ikka ääremaadel, siis ega see pealinna elu eriti sega küll. 1921. aastal alustas tegevust Eesti Fotoklubi. 1999 turuärimes Mati Kebina tunnistas kaitsepolitseile, et andis altkäemaksu Tallinna abilinna peale Eve Fingile. Ja 22. veebruaril võttis ta oma tunnistused kõik tagasi. Ei olnud see Fink, oli keegi teine. Või ma olen asjast valesti aru saanud. 2009. ÜRO prognoosi kohaselt väheneb 2050. aastaks toidu tootmine maailmas neljandiku võrra, milleks tehakse ettevalmistusi alates 2009. aastast. Selle dramaatilise vähenemise taga on kliimamuutus, saakide ikaldumine, mageda vee defitsiit, millega tegeletakse usinalt ja aktiivselt läbi laiapõhjalise hinnatõusu. Toiduprobleemi teravdab ka see, et samal ajal kasvab inimeste arv maakeral 2 miljardi inimese võrra. Usute ka või? Uskuge. 2014, see on siis täna aasta eest, võiks öelda, et lõppes taaskord Tartu rahu ja algas uuesti vabadussõda. Miks? Sellepärast, et Eesti välisminister Urmas Paet ja Vene välisminister Sergei Lavrov panid hommikul kell 10.30 Moskvas uuesti allkirjad alla Eesti-Vene piirilepingule. Ja seega siis jah , demarkatsiooni joone põlistamine peaks seisma ees , kui praegu oleks juba keegi kuskil hääletanud , allkirjad alla pannud . noh , havi käsul , tont teab , kelle tahtel , ehk siis kui havi all mõelda nüüd Brüsselit , siis jah . välismaalt antakse meile teada , et seoses väidetega , et viimasel ajal ei ole juudi rahvusest , huvitav , mis rahvus see on , kui tegemist on usuga , inimestel Lääne-Euroopas enam turvaline elada , otsustas üks Iisraeli ajakirjanik läbi viia eksperimendi . Kõndis tema varjatud kaameraga 10 tundi Pariisi tänavatel ja kandis seljas juudi , jällegi rahvusele viitavaid rõivaesemeid . ühesõnaga pani end riidesse nagu juut ja läks Pariisi jalutama ja nagu me aru saame , 10 tunni jooksul füüsilist vägivalda otseselt ei rakendatud , sest muidu ei oleks ta nii kaugele ju kõndinud , eks ole . väidetavalt tuli tal eksperimendi ajal taluda ohtralt solvanguid ja ähvardusi . selle kohta on ka videolingid ja siin on ka üks varasem , ilmselt Rootsis tehtud videolink , kuidas ka katsetatakse , kuidas mõjub juut tänaval . peab ütlema , et noh , kui ma siin rääkisin Leonid Iljitš Brežnevi nimelisest fašistlikust parteist või kuidas ma seda väljendasin , siis ega jah , tuleb välja , et millegagi on juudid jälle suutnud nii Pariisi inimesi kui teisi ära pahandada . vaatasin seda videot , kummalisel kombel moslemi naised nagu juudile kallale ei läinud , aga üldiselt pidavat olema raske , nimetatakse teist muudkui igasuguste nimedega ja nii edasi . aga nüüd , head inimesed , nagu me kõik teame , kolmapäeviti saabub siia doktor Viktor Vassiljev , kes on ka riigikogulase , kuidas seda nüüd öelda , kehand või kehastis või kehastus või nii edasi . ja peaks võtma siis natukene noh , tunnistama , et mea culpa , võtsin ette eile selle terviseplatvormi , mis iseenesest on juba pealkirjaga hull küll ja millest ma siiralt aru ei saa . noh , tervisest nii palju , et kuigi rahvatarkus ütleb , et kõhulahtisust võib ravida porgandiga , on isegi õudne mõelda , kuidas seda teha tuleks . mida sina , Viktor , arvad terviseplatvormist ja miks platvorm , kas ei ole eestikeelset vastet sellele sõnale ?
jah , tere-tere , head raadiokuulajad . terviseplatvormiga ja oli päris huvitav lugu , et kõigepealt hea kolleeg doktor Eero Merilind , ma tema käest küsisin , et kus see dokument pärit on . doktor Merilind ise kirjutas selle kokku , konsulteerides mingite oma sõprade tuttavatega Reformierakonnast ja sai kirja pandud tõesti , et tervis rahva kõige tähtsam vara , et pensionäre peab ravima , et laste tervis on väga tähtis ja sellised loosungid seal kirjas olid . ja algvariandis oli väidetavalt 10 punkti , mina nägin mitte päris esimest varianti , lõpuks siis jäi sinna minu meelest 6 punkti , pärast keegi teadis , et 5, mina nägin 6 punkti , aga no vahet pole .
6-punktine versioon on minulgi ja imelik on ta küll .
Ja, jah , ei no kui nii diagonaalist lugeda , siis väga ilusad loosungid ju tegelikult , ainult et noh , iga selle loosungi taga on muidugi raha , kusjuures ka meie fraktsioon istus koos ja arutas asja , et tõepoolest kõik see läheb maksma vähemalt 1/2 haigekassa eelarvest , kus see raha kõik võetakse . ja arusaadav , et koalitsioonierakonnad natuke järele mõelnud otsustasid , et ei kirjuta alla , kusjuures seda teatati kahjuks päev enne allakirjutamist , et nad alla ei kirjuta . aga minuga oli tõepoolest niisugune asi , et mulle erakond andis loa see paber alla kirjutada , sellepärast et no vastu vaielda on sellele ka raske , et kui alla ei kirjuta , siis sellega nagu tunnistad , et pensionär ei pea ravima , rahvatervis ei ole kõige tähtsam vara ja lapsed las nad tühjad siis virelevad vahel .
Kas see siis on natukene niimoodi nagu poliitilis demagoogiline dokument ?
Jah, täpselt, absoluutselt poliitilis demagoogiline dokument ja ma arvan, et Eero Merilind, kes on Tallinna volikogu liige Reformierakonna poolt, tahtis sellega endale suurt nime teha. Ja valijate hääli teenida. Aga jah, see asi tal ei õnnestunud teps mitte, sellepärast, et huvitaval kombel oli kokku lepitud, et riigikogu konverentsi saalis toimub pidulik alla kirjutamine, aga kodaniku koos selle paperiga ei lastud isegi riigikogu majja sisse. Kogu action toimus külma käes värisedes väljas riigikogu pea uks ees, kus olid koha siis vähemalt 3 telekanali kaamerad, Merilind ise ja veel paar inimest. Riigikogu liikmetest olin ainult mina kohal, sest ma huudisimuliku inimesena mõtlesin, kuidas see pidulik toiming saab nagu tehtud ja ei ole jorema, siis kargasin välja ja vaatasin, mis siis toimub. Toimus see, et Merilind andis hoolega intervjuusid 3 telekanalile ja seletas väga nördinult, et jah, alla ei kirjuta. Siis küsiti konkreetsemalt, kes nimelt alla ei kirjuta ja ta kokutas natuke ja ütles, et koalitsiooni erakonnad alla ei kirjuta, millest mina siis tegin ka kaamerat ees järeldused, järelikult opositsiooni erakonnad on nõus alla kirjutama, milline lõik vist 3. Kanalis läks eetrisse, mõjal lõigati välja. Tallinna televisioonist läks ka eetrisse. Ja.
Tsensuuri ei ole, jah.
Ja tsensuuri meil ei ole, sellepärast, et hiljem oli ametlik teade, et 4 parlamendi erakonda keeldusid alla kirjutamas. See on head raadiumi kuulajad, see on räige vale, sellepärast, et Keskerakond ei keeldunud alla kirjutamast, kuigi tegelikult targem oleks olnud, kui sellist dokumenti poleks üldse olemas olnudki. Aga ja, tsensuur toimib ja kusjuures mitte lihtsalt tõmmatakse maha mingisuguseid lauseid või katkendeid, vaid lausa räigelt valetatakse juurde. Aga jah, nii see asi sinna paika jäi ja ega sellest paperist tegelikult ei sõltu mitte miski, kas kirjutatakse alla või kirjutatakse alla. Sellega ole nii kui Ukraina rahuga, eks ole, suure käraga kirjutati dokument alla. Frau Merkel oli 2 ööd magamata, tormas ringi siia sinna ja selt, kui kogu see arutelu käis, mõtlejad inimesed said ju aru, et nagu nii see sõdaega tulistamist ei lõpeta ja täpselt nii see toimuski. Sellel kuupäeval ja kellal 00.00, kui pidi relvarahu saabuma, rõõmsalt tulistasid seal üks teise pihta, nii et ka suurt midagi ei muutunud. Sest igal asjal siin ilmas on oma põhjused ja see, kuidas tulles tagasi Eestisse toimib meie tervishoiusüsteem, ka sellel on omad kindlad põhjused ja põhjused on kõigepealt rahas ja raha, see sõltub jällegi riigi majanduses ja kui riik ei suuda ülal pidada oma sotsiaalsüsteeme, oma tervishoidu ei suuda hoolitseda laste pensionäride ja käekäigu eest, siis tuleb ju midagi majandusega ette võtta selle ka Keskerakonna valimisloosung, teeme teisiti. Ja seda saab väga kaua ja pikalt seletada, mida ja miks nimelt teisiti, aga tähtis on see, et nii nagu seda tehti 15 aastat, lihtsalt enam ei saa.
Karta on jah, et materjal isegi saab otsa, milles seda nii kaua tehtud on.
Aga porgandist muuseas, millega kõu lahtsust ravitakse, kuulge ilmselt asja on väga lihtne, et see porgand igaks juhuks puhtaks pesta ja tagast sisse torgata.
No see võimalus jääb muidugi igale ühele, tont seda teab, kuidas
aga nii tihti käivad. Peale probleeme meie riigist lahendatakse.
Tahtsin just minna selle juurde, et hetkel siin kirutakse, vannutakse, et lillekesed närtsivad ja tegeletakse tolmukate ja ma ei tea, võibolla kroonlehtedega, aga ei vaadata üldse ajaloos sinna kanti, kus see lillekene alguse sai, miks ta sihukese koha peale kasvas, kes teda väetas ja kaistis. Ja kas see lillekese närtsimine praegu, õie närtsimine siis nii tähtis on, lõppude lõpuks kuskil on ka juur see sama radiks, mille juurde radikaalselt tuleks minna. Ja kui nüüd selle jutu pealt küsida, et mida siis teisiti teha, vaadata seda lillekest teise külje pealt või välja juurida. Kui teha teisiti, siis peaks ju võtma ette oh, kas see oli iseseisvuspartei, kes ütles, et 1,6 miljardiga on võimalik välja astuda Euroopa Liidust. Mida nad täpselt selle all mõtlevad, seda ma ei tea, aga igal juhul see oleks nagu juurte poole tagasi minemine, et proovida ikkagi nagu teises suunas areneda, midagi teist moodi teha, võibolla oma raha kehtestada uuesti, mis oleks ka päris hea mõte, sest üks suur tsoon, nagu meil see Euroopa Liit praegu on, tahes tahtmata peab eeskuju võtma ju Nõukogude Liidus, kus olid ikkagi kliimavööndid jaotatud, hinnakategooriad, palgad, värgid, sest kui, ütleme, sina, Viktor, saad siin palka, noh, ütleme, pisukese 1000 eurot ja keegi Kreekas saab 1000 eurot, siis kreeklane on ju rikkam, sest sina oma 1000 poole kütad talvel ära. Tema ei küta. Ja eks need 4 aastaaega olid Nõukogude Liidu vaenlased ja on nemad ka Euroopa Liidu vaenlased. Mida siin teisiti teha? Võtta vastu poliitiline otsus, et päike, käitu teist moodi, teeme teisiti. No see on ka natukene absurd. Siin oleks, jah, mingit muud lahendit vaja.
Jah, just teeme teisiti tähendabki muud lahendit. Kõigepealt 1,6 miljardiga Euroopast välja astuda. Noh, ma ei leia mingisugust sellist varianti ja see ei ole üldse nüüd mingisugus ühekordse investeeringu küsimus, sellepärast, et Euroopa Liidust visatakse meid välja siis, kui me oleme lõplikult paljaks riisutud. Igal asjal, nagu ma ütlesin, on omad põhjused ja nii on see maailm seatud. Ning meie põhjus olla Euroopa Liidus on see, et meid süstemaatiliselt röövitakse. Välisinvestorid, kes omal ajal olid siia kutsutud, kes ostsid kokku poeketid, tanklaketid, kõik struktuurid, kus vähegi raha liikus, tirivad oma kasumi Eestist välja, makstes töötavale eestlasele horja palka ja nii kaua, kuni eestlane suudab seda tööd teha ja oma Euroopas asuvaid meremehi ülal pidada, ei lase mitte keegi Eestit minema. Praegu me oleme nii kaugel, et inimesed, kes on endale kogu oma varanduse võla peale soetanud majad, autod, korterid, kõik on kas hüpoteegial või liisingus ja inimesed on sunnitud võtma SMS-laenu selleks intresse maksta nii kaua, kuni nad jaksavad intresse maksta. Euroopa loomulikult hoiab Eestit oma lämmatava embuses, aga kui saabub saak, kus intresse on maksta, ei suudeta, siis pole Euroopal, sest Eestist enam sooja ega külma, võetakse viimased püksid jalast ja öeldakse, et hakka nüüd astuma, ela nagu ise tead, nagu tahad, nagu oskad. Vahe Nõukogude Liiduga on see, et Nõukogude Liidu rüppes rööviti süsteemselt kõiki, kes töötasid, sest ei makstud mitte õiglast palka, vaid mingisugust ära elamisraha.
Aga sinna pole on praegugi suund.
Jah, seda küll.
Isegi selle tervise platvormi järgi otsustades on suund ühtlustamise ja siis kübekese eliidi tekitamise.
Aga vahe on selles, et Kreml ei röövinud sihipäraselt mitte Eestit, vaid riisuti ühe suure rehaga üle kogu suure Nõukogude Liidu territooriumi. Aga praegu paraku Euroopa Liit käitub just niimoodi, et need nii-öelda vanademokraatia riigid, need siis Inglismaad, Saksamaa, Prantsusmaa, need rikastuvad, aga röövitakse siis nõrgemaid ja väetimaid.
Ajaloolises plaanis, kui vaadata, mis see tühi nüüd ajalugu on, see Eesti iseseisvus. Noh, esiteks Eesti, Läti, Leedu ja eks sealt allapoole veel edasigi. See oli ju loodud puhvertsooniks Lääne ja Idamaailma vahel. Täielik ei kellegi maa. Ja nüüd kindlustatakse puhvertsooni, sest nagu me näeme, pannakse siia NATO tanke, nendel on vaja rohkem maad, nendel on vaja kasarmuid ja Eesti olgu kenasti vait. Muide, täna hommikul ütles, ilmutati siis meie kõige targema lauseid ja president ütles, et uusi valimisi ei kannataks riik enam välja, ei ole energiatega raha.
No ma ei tea, kas Toomas Hendrikul on raha otsas või pole tal inspiratsiooni allikad, sest Evelin ju olevad kuskilt näha ilma sõrmused olnud. aga ei, no, loomulikult, et tema personaalikas on ka mujal just nagu kaugel.
Veeuputus võib tulla.
Aga no, valimised need muidugi tulevad ja mitte need, vaid ka järgmised valimised tulevad. Siin muidugi sattub meie lugupeetud president vähek nii kui kahvlisse, sest ta lubas, et Keskerakonna mitte mingil juhul ei tehta.
No, võitis tagasi juba need sõnad.
Aga, ja, no millestki peab ta toituma, sööb siis oma sõnul. Eks me vaatame, noh, tibusid loetakse sügisel antud juhul siis 1. märtsil. Ja situatsioon, mis siis tekib, eks siis hakatakse ka vaatama, mis arengud. Aga mis mõõdab seda, mis Eestimaal praegu toimub, siis... Vaadake, see süsteemne riisumine, et ühelt poolt välismaa peremehed viivad kõik kasume välja, teiselt poolt õnnetu Eesti riik, et kuidagi ennast ülal pidada, riisub nii palju maksusid, kui rahvas üldse võimrine maksma on võetakse kõik käest. No, mingil määral see värk praegu püsti seisab, püsib, aga kui kaua seda me ei tea. Tulles tagasi tervise platformi juurde, see 200 või 270 või mida iganes miljonit, mis need lubadused maksma läheksid, see kõik tuleb seostada majanduskasvuga, mida on meile lubatud siin juba 15 aastat järgi mööda.
Sorry, nagu ütlesid Läti juudi sotsialistid, kas majanduskasv on võrdne raha ostu jõu langemise ja rahatrükki suurenemisega? Et noh, 270 miljonit, no arvestades, et hetkel, kui näiteks päits leiba maksab miljoni, see on ju kroisid, selle võib ju ära teha.
Ja, asja pole mitte raha väärtuses, vaid asi on riigi enda väärtuses. Asi on selles, mida, millega riik ennast ära toidab, mida toodetakse, milline...
Aga mida toodetakse?
Kas on olemas tootev majandus, ei mitte midagi ei toodeta.
Vaat see nali ongi.
See ongi, ja vot see asi peabki muutuma, sest midagi
tuleb toota. Meil luuakse töökohti, milleks?
Töökohti...
Mis tööd tehakse? Ollakse ju teenistuses, teenitakse raha, makstakse näilise. Maksusi ollakse võibolla isegi laiapõhjalise ja kõrge koha peal, aga kasu pole sellest isegi nii palju, kui sellest laias põhjast olla võib.
No täpselt nii ongi ja see põhimõe teada on võibolla laiaga üsna õhuke, nii et need 690 000 inimest, kes saavad Eestimaal palka, nendest, no ma ei teaks, 5% või 7% tõepoolest toodavad midagi.
Saavad palka.
Ja,
Tööest.
Nad saavad, need on 690 000, kes saavad palka, lihtsalt saavad palka, saavad palka.
Aga see 7% nendest, saab tööest.
7% saab tööest, aga ülejäänud nad saavad sellest, et nad midagi liigutavad, veavad toodetud kauparingi, ladustavad seda, müüvad üks teisele, teine kolmandale, siis arvestavad, käivad, kontrollivad, menetlevad, trahvivad, keevitavad, trahvida parema laekumise mõttel igasugust uusi ja vahvaid seadusi ja saavad sellest palka ja et see ei tee mitte kedagi rikkamaks ja võt see asi peabki muutuma, see on esiteks. Teiseks üldse meie maksukorraldus, meie maksusüsteem riisutakse maksudega ju kõige vaesemat elanikkonna osa.
Lõptarbijat. Maksab sest, kõik kinni.
Seda on tõestanud isegi meie suur ja võimas peaminister Taavi Rõivas, kes ütles lausa riigikogu puldis, et Eestis on mõnevõrra erandlik maksusüsteem. Selline nutikas asja on välja mõeldud, kus 60% riigimaksutulu laekub just kaudsetest maksudest, tähendab aktsiisidest ja käibemaksudest. No need meie inimesed, kes on Eesti inimesed, kes on käinud välismaal, kas seal puhkusel, tööreisil, mida iganes või sugulasi külastamas, kui nad on poest midagi ostnud ja ikka ostetakse sellepärast, et leidub ka maailma parimatel kaubatänavatel kaupu, mis on odavamad kui Eestis ja kui nad pärast kodus vaatavad tšekki, siis seal on kirjas VAT ehk käibemaks ja käibemaks on üsna diferentseeritud erinevatel kaupadel ja ta võib olla 5%, ta võib olla 7%, ta võib olla 14%, ta võib olla ka kõvasti üle 20% mingi luksus kaubal, aga meil on ka käibemaks praktiliselt kõigele kaupadele 20% ja nii ongi. Nii et mujal maailmas on ka esmatarbekaubad, lastekaubad, nad on madalama, tunduvalt madalama käibemaksuga selleks, et inimest ikka jõuaksid vastavad kaupa osta ning riik saab oma tulu siiski, maksutulu siiski inimeste tuludelt, inimeste palkadeks rohkem teenib, see rohkem maksab ja on kindla peale olemas ka teatud luksuskaupade maksustamine, et kui see on ikkagi lossid, maad, valdused, värgid, lennukid, siis nende pealt maksad see rohkem ja nii peabki olema, sest kõik see luksus on ju teiste inimeste harvelt teenitud või ostetud, soetatud, ju siis tuleb ikkagi kuidagi tänu avaldada ja siis teisi inimesi, kes on oma tööga selle kõik kinni makstud, neid tuleb toetada. Ja see on õiglane ja nii peakski olema. Eestis paraku nii õiglane ei ole ja seal just ongi meie nii-öelda tulureservid. Kui me räägime praegu keskmise palga tõusust, no ütleme 1000 euroni. See on see ilus ümmar, kui numbereks ta loosund muidugi on. Aga täpselt sama on reformi erakond, kas 10 või 15 aastat meile rääkinud. Ta ei ole nimetanud numbrit 1000, aga ta on nimetatud 5 jõukama sekka, mis tähendab palganumbrit mitte 1000, vaid kõrgemat kui 1000 eurot. Nii et võimalik see on, kui seda on reformi erakond tunnistanud aastate vält. Ju see siiski võimalik on.
Ja no, Viktor, vaata, usk on niisugune asi, mille vastu mõistusega ei saa. Ja usku toodetakse ju ühe ja sama asja korrutamisega ja jäävadki inimesed uskuma, et teisi sõnu maailmas ei ole. Aga kui tulla meie hädade põhjuste juurde, natuke lähemale, võibolla natuke sinna juurika poole, siis lugu on ju selles, et iga tehingu pealt võtab riik vahelt.
Ja.
Miks? Selleks, et maksta natukene sotsiaaltoetusena tagasi sellele, keda ta peedistab. Tähendab, tegemist on tühi kargamisega, tühjade raharinglustega. Kui inimest maksustatakse selleks, et talle see maksustatud osa sotsiaaltoetusena tagasi anda, mis kuradi mõte sel on? No muidugi ta ei saa nii palju tagasi, kui palju teda on peedistatud. Vaesemaks tehakse teda usinamalt, kui toetatakse, aga selle sama toetamise nimel võetakse laiapõhjalise tööle, et nad määraksid kindlaks, keda on vaja toetada ja peaksid ümar ja oval laudesid, kuidas toetada ja mill moel ja noh, kõik need hirmsad sõnad, mis sinna juurde välja mõeldakse ja need huvitavad käänded, mida kasutatakse eesti keeles, no ma ei taha öelda, et üks russitsism ajab teist taga, aga kahjuks see nii on, mis näitab veelkord, et see kuradi Putin peab ikka vaestema ja surema ühel hetkel, sest muidu ta keerab eesti keele teiega kiffa või umbes nii. Ja kogu selle tühikargamise ja kolistamise juures tuleb siis välja tervise platvorm, et keegi ei tohi jääda ühiskonna elust kõrvale enda või pereliikme erivajaduste tõttu. Varsti saab inimese erivajaduseks vajadus süüa midagi, mis ei tapa ja mis teeb seede kulglale seda, mida toit peab tegema. Paneb mõõdukalt ja õigesti tööle. Seda hakatakse Jumala eest varsti lugema eri vajaduseks ja tuuakse kokku jälle targad inimesed, kes arutavad, millise dieedi peal peab olema võt kokkvas ja kui ta on just töölt tulnud ja ta ei taha toitu nähagi, sest temal on eri vajadus mitte näha toitu, aga meie oleme võtnud vastu poliitilise otsuse, et teda tuleb toita ja meie õigustame oma valijate ootusi ja lööme talle kas või päramises mulgus lohvi sisse ja toidame.
Aga,
no tähendab, asi on ju arutu ja absurdne.
Ja meil, nagu ma juba ütlesin, meil probleeme nii lahendataksegi, et kui inimene on nälgas, no siis talle porgan tagas sisse torgata, on kõht punni sees. Aga maailmas on ka teisi väikseid riike, mis on isegi väiksemad kui Eestid, no ütleme, kas või on torra, eks ole, elavad väga, väga kästi, nii et võimalik ju on, võimalik on.
Aga no see on ju täpselt sama hea kui öelda, et häid arste on sinust pikemaid ja sinust ka lühemaid, eks ole?
Ja aga tähtis on, kuidas nad tööd teevad.
Just nimelt tähtis ongi, kuidas nad tööd teevad ja see Andorra näide, ilmselt seal on tervet mõistust natuke rohkem kui loosungeid.
Just, aga kui tulla rohu juure tasandi juurde ja otsida, kus on raadi, sadiks ehk juur, siis võib ju tagasi minna 1920. aastatesse ja minul näiteks väga meeldib vaadata Peeter Võsa saadet Vapsidest, mis ta näitab Tallinna televisioonis.
Ja seda saab alla ka laadida.
Saab alla laadida, see jääb kõik. Sinna Tallinna TV selle kodulehe arhiivi jääb tükkiks ajaks püsima. Et see on saade tõesti mõtlevale inimesele. Seal ei ole mingeid laulutähekesi auhindade jagamist ja ma ei tea, mis tsirkusteks ole. Ta on tõsine ja nii-öelda mustvalge saades. Seal on hästi palju vanade mustvalgete filmide lõike sisse poetatud, aga seal tulevad ju väga hästi paralleelid välja, mis toimus esimeses vabariigis ja mis toimub praeguses vabariigis.
Kordamine on tarkuse ema, kuigi tegelikult originaalis vist õppimine on tarkuse ema.
Jah, aga samas ütlesid vanad roomlased ka, et kui skriibid, kuidas ta oli, et kes kirjutab kaks korda, see õpib kaks korda. Nii et kui ajalugu, vana ajalugu kirjutatakse veel kord üles, siis mõtestatakse ta veel kord läbi. Nii et tasuks tõesti vaadata ja paljude tänaste protsesside juured nad peituvadki selles, kuidas toimetati esimese vabariigi ajal, kuidas Pätsi klikk riigi praktiliselt paljaks varastas, mida toimetati Venemaa kullaga, eks ole, mis...
No Eestimaa kuld on ära toimetatud ka.
Ja see küll, Venemaa kuld oli muuseas, no ikkagi, ma ei tea, võibolla kümnetes kordades rohkem, see oli see, mis Lenin kokku korjas, eks ole, ja pidi läände toimetama. See kõik toimus ju läbi Eesti ja see oli üks põhjuseid, miks üldse Eesti iseseisva ja vaba riigina säilis Venemaa ja Euroopa vahel, sest Eestit oli vaja just nimelt selleks, et kullarongid sealt läänel läheksid ilusti ja jääks nendelt kullarongidelt ühte teist Eesti pinnale ka pudenes, aga lausa maha kukkuda seda kindlasti ei lastud, sest keegi pani oma laia kämbla sinna vahele.
Eks seda vahendamist ole praegu ka ainult, et see käib natukene Eesti riigist mööda ja Eesti riik on vaikimisi selle heaks kiitnud. Muide, see kullarongid ja kõik muud niisugused asjad, vaata viimasel ajal ei ole enam üldse juttu olnud Eesti energiast. Ei tea, kuidas need Ameerikamaa suured ettevõtmised arenevad ja Jordaania suured tehased värgid, mis hakkavad õli välja pritsima, nii et tapab. Ega sellest riigikogus ei ole midagi kuulda.
Ei, mitte mingi juhul, sellest ei saa
ei riigi. Ei ole kosher teema.
Vot see on väga õige väljend, see ei ole kosher teema. Ja. Nii et riigikogus räägitakse ikka midagi sellist, mis on laktoosivaba, gluteenivaba ja kosher see juures. Korralikus restoranis sellist asja ei õnnestugi välja nurudelt see kõigist. Ja huvitaval kombel ka need vahvad tegemised, mis kuskil USA vist juuta osariigis või keset kõrbe kuskil osteti mingid röögatud maaplatsid kokku, kus all pidi mingid maavarasid olema. Sellest ei räägi ka enam mitte keegi, mitte kui midagi me ei tea, mis seal toimub. Nii et kõrbe tuul puhub ja puistab liiva ühelt parhaanilt teisele, aga raha seal ei liigu, see on lihtsalt maha maetud ja seda kätte ei saa. Kes selle eest vastutab, seda ei tea mitte keegi, sest ilmselt, kes oleks pidanud vastutama, on kuidagi oma tagumiku ära kindlustatud, et keegi seda porgandit torkaks ja ega tema porgandit ilmselt ei vajagi, sellised tegelased tavaliselt elavad hästi.
Jah, ja samal ajal need, kelle arvelt hästi elatakse, need tahavad uskuda, et pärast valimisi muutub midagi paremaks. Muide, vaata, oli kunagi üks niisugune ilus pilt, mis moodi kaks notsut olid laudas ja ukse vahel paistis täis kuu ja kummalisel kombel nagu mingeid lumehelbeid langes ja üks notsu küsis teiselt, et kas sina usud elu võimalikusse pärast jõule? Tahaksin mina sinult küsida, Viktor, kas sina usud elu võimalikusse pärast valimisi? Mis juhtuma hakkab? Millised kooslused? Praegu on ju niimoodi, et 51% ühe kallupi järgi inimestest ei lähe kas üldse hääletama või vähemalt ei hääleta parlamendi parteide poolt.
Ja.
Siin oli vahepeal ju eile vist oli suured ideed, Raidla tuli välja, mida kõike peaks tegema, kui vägev platvorm. ma vaatasin seda just samamoodi nagu terviseplatvormi, et kõik kõlab ju uhkelt ja huvitavalt ainult, et ta räägib riigist, aga riik teatavasti on vaid repressiivvahendite kogum klassi vaenlase alla surumiseks, nii et sellest aspektist oli ju Raidlalgi õigus, aga pärast valimisi, kas hakkab midagi idanema või hakkab mädanema?
Toimub see, mis on alati toimunud. No kõigepealt klassivaenlane on ääretult vajalik selle pärast, et temast ju toitutakse, nii et teda ei saanud lõplikult ära tappa, et kui üks sigudik jõuludajal ära süüakse, no siis tuleb uus asemele kasvatada.
Lenin ilma Trotskita, oi ei kõlba
kuhugi. Jah. See on oma, et pikk ja kurb lugu, sellepärast, et minu kadunud ema mäletas ikkagi 20. aastate lõppu, 30. aastaid ja siis ikka vene lehed pasundasid sellest, et Lenin ja Trotski ehitasid valmis punaarmee, Lenin ja Trotski ehitavad kommunismi, no pärast siis me tõmmati Trotski nimi kalt poolt maha. Nii see oli ja lugu paraku ei ole õpetlik, ajalugu üldse ei ole õpetlik valitsevale klassile. Aga nii see on alati toimunud igal pool ja ka meil Eestis vähem sama moodi. Need nimed, mis kunagi olid ääretult tähtsed ja milliste nimede järel Eesti rahvas kõndis, on nüüd praegu igal poolt maha tõmmatud ja vanad inimesed mäletavad, noored ei tea kuulakus Nõmme raadiost. Aga mis puudutab valimisi, siis mina olen neid valimisi näinud mitmeid, isegi nõukajal, eks ole, no siis on nüüd ka teine süsteem, aga mis on nõukasüsteemi ja praegu süsteemiga ühist on nii palju, et valimas käinute või valimisaktiivse number tuleb hea. Nõukajal oli see 99,87, meil ta tuleb kindlasti üle 51, sest õnneks on olemas elektroonsed hääletused, nii et küll see number ära reguleeritakse. Aga pärast valimist toimub selline muutus, et kaovad tele-eetrist ära paljud raadiosaated, kaovad ära paljud telesaated kaovad ära naaratavate smiley nägudega poliitikud, kes tänaval jagavad pastakaid mingisuguseid neid helkureid Hiina taskulampe, mis korrekud ei põle mida iganes ja mul on isegi kuri kahtlus, et kõik need pastakad, mis on tänavatel inimestele jagatud, teisel märtsil enam ei kirjuta nii et inimesed, olge valmsad, siis järsku armsad head valijad muutuvad jälle selleks Eesti rahvaks, kes on rumal ja mõistmatu substraadiks, kes ei proogi mõista kõike seda head, mis tema jaoks toompeal valmis keevitatakse ja poliitikud muutuvad jälle sama ignorantseteks, nagu nad olid 4 aasta jooksul ja mind sügavalt hämmastab, kuidas poliitikud arvavad, et kui 4 aastat pole mitte midagi tehtud, siis 2 kuud enne valimisi tuleb ringi joosta, paneel majade korterid läbi käia, kus juures mitmekordselt, et inimest on üsna pahas, et tuleb ühe erakonna esindaja, tuleb teine erakonna esindaja ja kõik õhtul, kui peremees tahab vähe kõlut võtta ja telekast kossu vaadata, et näed jälle keegi kraabib ja kiunub ukse hall. Aga nii kui valimised läbi ja keegi ei taha siis enam suhelda. Ja millegi pärast arvatakse, et head inimesed teevadki siis valiku selle põhjal, kes rohkem pastakaid jagas, et 1. märtsi vara hommikul hea valija kodus siis kõigist jope taskutest kraamib välja keset lauda, pliiatsid helkurid, kustu kummid ja muud kummid ja kõik selle varanduse ja tõstab siis, ma ei tea, 4 või 6 hunnikusse, et kelle hunnik on kõige suurem, see häälega saab. No see meenutab kangesti mingisuguste show-saadet telekast, et siin hääl tuleb tuttult või midagi muud, milles seal punkte saab, aga no valimised peaksid olema ikka midagi muud kui tsirkus rahvale. Aga ma siiski arvan, et inimesed on targemad, kui poliitikud arvavad ja inimesed on lihtsalt inimesed. Nad on inimesed kogu aeg sünnist kuni surmani ja nii sügisel kui kevadel ja inimesed ei iseenesest ei muutu 2 kuud enne valimisi valijateks. Nad ei ole valijad. Nad on inimesed, kes tahavad süüa, kes tahavad tööd, kes tahavad õigele arsti abi ja kui saab käes siis pensioni ning et ka nende laste tervis oleks korras ja vaba aeg mõistlikult korraldatud, tähendab tahavad lihtsalt inimlikke väärtus, lihtsalt inimliku elu, mis oleks ka jätkusuutlik, et ei peaks kartma selle pärast, et järsku homme enam ei ole, homme ei saa, tulevad suuremad arved, on eelarve lõhk ja laen enam ei anta ja mis siis?
No inimese kvaliteet, see on jah omamoodi nähtus. Kui inimesed tahaksid valimisi, siis nad valiksid iga päevaga, et nad valimisi ei taha, siis iga 4 aastat hakka on ikka raske valima saada. Välja arvatud, kui neile ikka midagi hästi hinge pugevat ja samas ka mõneti usutavat ei luba. Aga vaatame korra ringi tuleviku peale. Tahetakse ju, et lapsukesed ka saaksid midagi valida hädasti vaja, nemad on ka targad, neile saab ju lubada, nemad veel usuvad, et ei valetata ja nii edasi. Aga laste tarkusest, täna hommikul näiteks lugesin mina ühe niisukese uudise, et kuskil Viljandi kandis oli üks, noh ilmselt 15-aastane tütarlaps tilgutanud teise joogi sisse liimi. Noh, muidugi rumalusest, nagu öeldakse, sellepärast, et inimesed on liiga rumalad ja paremat põhjendust välja mõelda. Olid nemad enne seda tülitsenud, nüüd on asi politseis, on kõik uurimine, sündmus nädal tagasi. Koolidirektor ei teadnudki, ei olnud üldse juures, kui liimi tilgutati ja hästi vähe tilgutati. Minu küsimus selle koha pealt oleks, kas 15-aastasel võiks olla mõningane ettekujutus inimese anatoomiast ja füsioloogiast, keemiast, et teada, kuidas erinevad ained võivad noh, olla söövitavad ja mitte söövitavad ja nii edasi. Ja kui inimesel need teadmised on, kas äkki tõesti peaks niisugusi käitumisi käsitlema lausa mõrva katsetena või sooviga tekitada ränk tervise kahjustus? Teoreetiliselt sellepärast uurimine alustati. Uurimist alustatigi, aga küsimus on selles, mida need lollikesed tegelikult teavad. Kas nad teavad, et kui nuga selga lüüa, siis see, kelle seljas nuga on, ei ole enam naljakas, vaid on potentsiaalne surija?
Nii, nemad on raudselt kindlad, et siis tuleb, tähendab, valida arvutil mingi klahvikombinatsioon ja ta hüppab üles ja algab mängu nii-öelda uus tase.
Räägitakse, et isegi suurriikide tuumakohvrite need kombinatsioonid on äppidena saadavad.
Jah, nii et ei muidugi väga inetu, et tüdruk ei teadnud, et liimi peab ikka nuusutama, mitte joogi sisse tilgutama.
Ja seda on propageeritud ajalehtedes pikemat aega juba, ikka vaatad 20 aastat.
Aga meie ajal noh, liimi tilgutati ka tooli peale, et keegi püksepidi kinni jääks. Igasugu rumalust on ju tehtud, lapsed teevad ikka lollusi. Eks ole laste vanemate asi, neil silma peal hoida.
Aga ja kas siis valimisi võiks käsitleda samamoodi, et lapsed teevad ikka rumalusi, valivad ikka endast hullema, et kui sa valid täna idioodid kuhugi kõrgele poistile, siis suureneb sinu šants ju saada ise ühel hetkel valituks, sest sa oled silm nähtavalt tarvik. Kui need hullud, kelle sa valisid.
Ja tark inimest tavaliselt peetaks lolliks, sest keegi ei taha nüüd näha, et keegi teinud temast targem. Ja sellest muuseas ka kõik võimalikud ääretult rumalad ja madala tasemega showde televisioonis, sellepärast, et vaataja tahab ka näha, et need, kes seal esinevad, ei ole suugi mitte targemad ega paremad kui tema. Aga mis puudutab laste lollusi, siis kui laps teeb lollus, siis tuleb talle vitsa anda. anda, aga mitte menetleda teda politsei kõiki jõude kaasates, prokuratuuri ja kohtuid ja mida iganes. Nii et siin on mingisugune kontseptuaalne viga tehtud. Ega, ei ole midagi parata. No, hea laps, no, et, võib ju ilma vitsata kasvada, aga vits peab ikka nurgas kas seisma. Ei saa päris niimoodi, et antaks teelik vabadus kätte, no siis kasvab mingi metslaste põlvkond. Mind võib muidugi sõimata.
No, aga selles olen... saab selle metslaste põlvkonna siis ühe hooga kohe pärast kooli lõpetamist kinni panna. Ja, siis on teada, kus nad on.
No kui te tahate elada sellises maailmas, no siis te elate seal pärast seda, kui mina õnneks juba kõrvad pea alla panen, aga mina sellises ilmas elada ei tahaks. Ma olen harjunud natuke teistmoodi rohkem korda peaks majas olema ja keegi peab seda korda siiski valitsema ja looma. Aga no selleks peab muidugi see inimene, kes korda nõuab, peab ise olema tark ja kasvatatud inimene. Aga kui tema lapsepõlves ei saanud korralikku kasvatust ja võib tilgutada liimi joogi sisse täiskasvanud, teeb ta edasi täpselt sama, aga tilgutab juba mitte naabritõdrukule, vaid kogu oma haldusalas satub selline inimene Toompea kõnkotsa istumas, tilgutab kogu Eesti rahvale liimi nii joogi kui söögi sisse. Nii et laste kasvatamine. Jah, kui me anname 16-aastastele lastele valimisõiguse, no siis kui sa ütled A, siis ütle ka B, siis tuleb neile ju anda ka õigus näiteks oma riiki kaitsta, astuda sõjaväkke, anda püssid kätte, et kui nad on vastutusvõimelised.
No, nad saavad õiguse kaitsta oma kohaliku omavalitsust.
Okei, kohaliku omavalitsuse piires, eks ole, anda püssid kätte, et kui see on Paide elanik, siis võib Paide linna vahel püssiga käia 16-aastaselt ja otsustab, eks ole, kus suunas ta seda püssi paugutab. Nii et no, ütleme nii, et korraldati väike eksperiment, eks ole, et antakse siis 16-17-aastastele valimisõigus, et tegelikult nad ise sellest eriti huvitatud ei ole ja mina ennustan küll, et nende valimisaktiivsus saab olema kuskil 10%, nii et 16-17-aastaseid inimesi, lapsi on valijate üldhulgast 3%, kui 10% neist lähevad valima, on see 0,3%, mille ulatuses võib see mõjutada valimistulemus, tähendab kaduv väike suurus, aga siiski selle 0,3%-ga annab natukene mõjutada seda numbrit, kas valimas käinuid on 51 või 49. Nii et ideoloogilises seisukohast on see üks tähtsaid mehhanisme, samamoodi nagu ka elektroonsed hääletamised.
Et laste peale juba jut läks, siis õige mitmetes koolides, mine sa tea, ise näen seal taga nagu teatavad suunamistki, viiakse läbi soovahetuspäevi. Noh, on muidugi ka nohikute päevad, kus kõik panevad ennast totakamoodi riidesse või nohikumoodi, kuda seda kutsuda. On titepäevad, pijaamapäevad ja on ka soovahetuspäevad, kus ja siis kantakse vastas sooriideid. Minu meelest tegi sellega algust omal ajal Lauri Leesi travestiatega, mida peeti muidugi transvestiitide päevaks, aga travestia on siiski midagi muud, aga see just nimelt soovahetus, see võrdlemisi provokatiivne nimetus, millegi pärast jääb mulje, et kuskil kõrgemalt poolt on suunatud, et noh, aitab õppimisest, nüüd käivitame endas, leiame endas selle teise mina, kes on teises soost, kes on absoluutselt teise kujuga ja nii edasi. Mis mõte sel on päris täpselt, ma öelda ei oska, aga ilmselt tahetakse sellega midagi noh, saavutada või. Lõppude lõpuks, kui ma täna lugesin siin saate alguses, et uudis, et Lääne-Euroopas ei ole juutidel enam kerge elada, võib-olla hakatakse tegema juudipäevi, et kõik panevad ennast juudimoodi riidesse ja siis vaatavad, kuidas vanemate või nooremate klasside õpilased selle peale reageerivad. Tähendab, kas sulle ei tundu, et kool on natuke teise ülesandega ellu kutsutud või?
Jah, koolis peab noor inimene õppima, aga kasvatus siiski peaks toimuma perekonnas, sest kooli ülesanne ei ole ümber kasvatada peres viltu kasvanud last. Aga mis põhutab lapsi, laste mänge igasugu vahvaid tegemisi, seal rollide mängimist, no väiksed tõrgud mängivad, vanasti vähemalt mängisid nukkudega, poisid mängisid autodega, see oli tulevase täiskasvanu rolli harjutamine. Täpselt samamoodi ka loomad kasvatavad oma kutsikaid, tähendab tuuakse kutsikatele mingisugune mänguasi, olgu selleks siis, ma ei tea, poolsurnud hiir või midagi muud, ja kutsikad siis mängivad, teevad harjutusi iseseisvaks eluks, et siis
meie nimetame seda,
seda
mänguks, aga see on nende eluliselt tähtis
õppeprotsess. See on nende kool, elutähtis õppeprotsess, siis nad jahivad seda saaki, siis nad kaklevad oma vahel, aga nad seda ei teeks ole, aga ikkagi kaklevad seal ja hambustavad seal, künnistavad teist natuke
harjutavad.
Harjutavad, just nimelt harjutavad, ja kui koolis toimub harjutamine tulevaseks täiskasvanu eluks, no siis nii nagu loomadel, samamoodi ka inimestel ikka vanemad peaksid pilku peal hoidma ja natuke suunama neid harjutusi, ja kui need harjutusi suunatakse sinna suunas, suunatakse sinna samusesse. Et täna harjutame niimoodi, et sina oled hemme ja sina oled issi, eks ole, aga homme harjutame seda, et mõlemad oled tublid pered, väga-väga head inimesed, eks ole, või mõlemad oled lesbid, suurepärased kodanikud, no siis niimoodi kasvatataksegi tulevase põlvkonna vaimu. Aga kus on juured ja kus on põhjused, no aga ikkagi see on alati olnud teada, et on olemas jumal või ülemaailmne vaim või mingid heade mõtete kogum, mis on inimkonda juhtinud ikkagi ratsionaalsuse suunas ja on ka inimkonna vaenlane, ükskõik mis nime ma talle ka ei annaks, inimkonna vaenlane on ikkagi sepitsenud mingisuguseid riukkaid ja välja mõelnud küll katku ja haigust, välja mõelnud ilmselt ka sääsed ja maksuameti ja saatanast on need asjad ja hea ja kurja võitlus on ala käinud. Ning mõnikord, nii nagu iga inimese elus, nii riigielus, nii ka kogu inimkonna arengus on perioode, kus me tunneme, et nüüd on kuri lämmatanud, nüüd on kuri võidul ja nüüd kuri võidabki, aga siiski inimese loomuses on hoida rohkem hea poole ja head jõud peavad siiski võitma. Mis tähendab, mis seda, et püha sõda kestab, sellepärast ta püha sõda ongi, et inimese loomuses on siiski head mõtted liikuda millegi hea poole, kuigi kuri meid vahete vahel õigelt teelt eksitab. Ja seda ma tahangi öelda, et ka need Eesti inimesed, keda praegu nimetatakse valijateks ja kes paari nädala pärast enam valijad ei ole.
Hea ja kurja vahel vahet tegema, jah?
Enam vähem nii see ongi, kuid vahet tuleb teha. Mitte...
Kus juures nii hea kui kuri lubavad Eestile helget tulevikku.
Aga kuri on muuseas inimestele alati lubanud rohkem kui hea. Võt niimoodi. Ja
kuri
kiiremine...
on alati kaotaja, seega opositsioon on kurjast.
Aga kuri on muuseas lubanud kõike hüvesid kohe, annanud kolm tilka verd ja saad need hüved kohe kätte. Aga need headus jällegi ütleb, et ikkagi pead sa vaesuses virelema ja sured valudes, aga kunagi hiljem saad sa palga oma hea käitumise eest. Jah, aga paraku ongi nii, et kui valimised on läbi, siis millegi pärast kõik need, palju meil siis neid valijad on, 900,000 inimest või, ei olegi nad enam valijad, vaid ongi järjekordselt jälle see substraat, millest toituvad.
Ohrid. Valimiste ohrid.
Ja.
Nemad kaotavad valimised.
Jah, sellepärast, et pärast valimisi mitte keegi enam inimesi valijateks ei nimeta. Öeldakse, et 4 aastat nüüd hoidke mokk maas ja tõmmake püksid rebadele, sest sääsed tahavad süüa ja osad sääsed on siis need, kes välismaalt tulevad ja need pole sääsed, need on parmud, sest parmude ime, ta haukab suure tüki liha inimese ihust tekib auk, kuhu voolab veri ja parm joob lurinal seda verd. Aga sääsk see on siis kohalik maksuamet või muud organid, mida riik kasutab vere imemiseks. Torgatakse siis see organ ehk maksuamet ilusti peenelt naha rakkude vahele, leitakse veresoonekede ülesse ja imetakse sealt. Nii et topelt saavad oma osa kätte nii need, kes on seal pool piiri, kui need, kes on siin pool piiri. Täpselt nii kaua, kuni on uuesti 4 aastat möödas ja siis muutub Eesti rahvas uuesti valijateks.
Ja siis jah, võib öelda, et Eesti rahvas, kui kurja kehastus, saab valimiste eest oma karistuse ja langeb põrgusse, nii nagu ta kogu aeg on olnud ja 4 aasta pärast pistab ta korra nina puhastustulest välja, valib uuesti ja mars tagasi katlasse ja lõuad kinni ja nii edasi.
Aga vahepeal ta valib endale kuivemad ja paremad küttepuud.
No seda kindlasti, seda ta oskab. Päris naljakas seis. No muidugi siin läks mõte jälle natukene kõrvale, püha sõda ja kõik see värk. Vaata... Tegelikult Koraan on niisugune raamat, et seal on öeldud, et inimene peab õppima põhjalikult tundma ikka Jumala loomingut. See on otsene viide teadusele ja ma kardan, et hakkab see Koraani värk vaatamata rängale võitlemisele selle vastu mingis vormis ikkagi Euroopasse ja mujalegi sisse imbuma ja veel on mul tunne, et hakkab tekkima mingisugune uus suurem religioon, mis võib hämmastavalt kiiresti võtta enda alla, vaata terve planeedi, mis see on, kust see tuleb. Seda ei oska mina praegu päris täpselt, no ega ei tahagi hakata fantaseerima sel teemal. Kuskilt ta tuleb ja vaat siis muutub midagi väga huvitavaks ja see võib märgatavaks saada isegi juba lähema 50 aasta jooksul.
Ei,
see suur pööre.
Väga, väga võimalik, sest vaat, kui käib mingite oponentide vahel argumenteeritud vaidlus, ta on viisakas ja ta on argumenteeritud. Kui üks vaidlevatest pooltest hakkab sõimama, karjuma ja tatti pritsima, siis see tähendab seda, et ta ei tunne ennast...
Et ta ei ole õigus ja Jupiter vihastas.
Et ta ei tunne ennast argumenteerituna, et ta ei tunne, et tal oleks õigus. Ja kui kristlikus maailmas toimuvad sellised asjad, et avaldatakse roppe pildikesi Koraanist ja Muhamedist, muhamedlased sellised asju ei tee. Et see annab jah vihje, et argumendid on nagu otsas.
Seda enam, et muide täna on omamoodi aastapäev, nimelt Soome luterlik kirik ütles ametlikult lahti Martin Lutheri vaadetest.
Jah, aga noh, eks filosoofias,
eks ole?
Filosoofias ja ikkagi üks või teine konfessioon ta rajane filosoofiale toimuvad ju samuti muutused, nii nagu igas teaduses toimuvad muutused ja kunagi oli Newtonil õigus, siis selgus, et ikkagi Einstein näeb seda asjanud ka teistmoodi, aga kui lähtud Einsteinist, siis kõik asjad on väga suhtelised, vaatad sa neid ühelt või teiselt poolt ja järjest segasemaks läheb. No enam vähem samad asjad toimuvad ka konfessioonidega ja Martin Luther oli kunagi suur revolutsionäär, eks ole, nüüd ta on tagurlik kiriku tegelane.
Nüüd ta on jah, ütleme käila kuju, aga mida tema seljadaga tehakse, tont seda teab ja lõppude lõpuks võetakse ju keegi, kuulutatakse kellekski, tehakse nii palju head, et kes ellu jääb, on ikka päris rõõmus selle üle, et nii palju head tehti.
Ja inimesed, kes kasutavad interneti, vaadake järgi uurige, mul jäi kuskilt silma, et kas täna või homme oli see eile, oli see päev, mil põletati Giordano Bruno.
Eile põletati
ja rahutame põrmule. Ja see hetk, kui Giordano Bruno põletati, oli kindlasti rõõmu hetk ja seda peeti elu edasi viivaks nähtuseks ja suureks võiduks, progressi võiduks.
Ja kes seda tegelikult hinnata oskabski, sest igal asjal on ka teine külg. Lõppude lõpuks mingi põhjus pidi olema ka sel põletamisel ja võib-olla meie teame vaid jokklahendit, miks ta põletati. Aga ma arvan, et selle segadusega paneme nüüd täna selle saatele punkti.
Ja loodame, et võib põletada Giordano Brunaga, aga selle pärast ei hakka ju päike, ei hakka päike ümber maa tiirlema. Kuidas ta tegelikult on, kes seda teab?
Aitäh, Viktor. Kohtume veel. Salvestatud 2015. aastal.